және құтқару жұмыстарына Индонезия мен Австралияның әскери және сауда кемелері жұмылдырылған.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған сіздердің айтын тақырыптардың кейбірі халықаралық құқық қорғау ұйымы Amnesty International қамауға алынып этаппен ақтауға кетіліп бара жатқан белгілі театр режиссері Болат Атабаевты аружан тұтқыны деп бағалады. Ал режиссердің әріптестері Атабаевты қамау Жаңаөзеннен кейінгі тағы бір сұрақ жайт болды деп есептейді. Бұл аралықта халық майданы қозғалысының Жаңаөзен оқиғасына қатысты қамалған бір белсендісі Айжангүл Әмірованың бостандыққа шыққаны белгілі болды. Қадырмен дағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттық радиосынан тыңдаңыздар. Қазақстандық режиссер белгілі қоғам белсендісі Болат Атабаевты аружан тұтқыны деп бағалаған халықаралық ұйымның шешімімен келіскен қазақстандық мәдениет және өнер өкілдері әлеуметтік араздық туғызып отырған Болат Атабаев емес деп санайды. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Халықаралық Amnesty International ұйымы Болат Атабаевты аружан тұтқыны деп жариялады. Бұл туралы халықаралық құқық қорғау ұйымы маусымның 21-де ресми веб-сайтында Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен тұтқынға алынған Болат Атабаевқа қатысты мәлімдемесінде айтқан. Amnesty International Қазақстандағы мұнайшылардың құқығын қорғаған көрнекті театр режиссері Болат Атабаев жалған айыптармен істі болды. Атабаев тек өзінің пікір айту құқығын пайдаланып сөз сөйлеген аружан тұтқыны дейді. Мұнан ары ұйым Атабаевтың 2011 жылдың ортасынан бері Жаңаөзендегі мұнайшылар ереуіліне барып, билікті жұмысшылардың талаптарына құлақ асуға шақырғанын айтылған. Атабаев билік пен жұмыс берушілерді тәуелсіз кәсіподақтардың құқықтарын мойындауға және жұмысшылардың еңбек ақысы мен жұмыс жағдайын халықаралық талаптарға сай етуге шақырды. Ол 16 желтоқсанда Батыс Қазақстанда болған оқиғаларда қауіпсіздік күштерінің жұмысшылар, ереуілшілер және қарусыз адамдарға оқ атқанына ашық қарсылық танытты дейді Amnesty International. Өз кезегінде Болат Атабаев Жанболат Мамай және басқа да қоғам қайраткерлері мен белсенділерді қорғау жөніндегі Араша халықтық комитетінің жетекшісі саясаткер Төлеген Шүкеев бұл айтылғандармен толықтай келісетіндігін айтады.
Ол дұрыс шешім, шынында да сол. Оның үстіне жаңа денсаулығына байланысты жағдайы. Ол енді шектен шыққан, ойға сыймайтын қиянат. Барлығына белгілі, бүгіннің денсаулығында қиындықтар бар. Сахарный диабеті бар. Ол кісі уақытында дәрісін ішу керек. Одан кейін жаңағы тағы да басқа процедуралар бар. Оның бірде бір жағдайы жоқ. Жолда жағдайы қиындап кетіпті бүгінгі.
Бұл турасында сіздер қандай да бір ақпарат алдыңыздар ма? Ол нақты ақпарат па? Ол кісінің денсаулығы нашарлағаны?
Ол жаңағы порталдарға шығыватқан түбі нақты ақпарат. Ешкімнің ойынан шығарған емес, жаңа шыққан адамдардың хабарлағаны. Шында да нақты хабар.
Осы ретте біз бірқатар режиссерлер мен әртістерге хабарласып, Атабаевтың тұтқынға алынуына қатысты пікірлерін білген едік. Алдымен бізге жауап берген режиссер Ермек Тұрсынов бұл тұтқындау биліктің қателігі екендігін айтты.
Әлеуметтік жаңа осындай жағдайды тудырған Болат Атабаев емес шығар. Қазақстанда осындай қиын жағдайларға Атабаевтың қатысқан шығар. Сондықтан мен Атабаевтың тұтқынға алғанына өз атымнан қарсылық білдіремін. Бұл үлкен қателік, бұл дұрыс емес. Осы шешімді қабылдаған адамдар өздерінің жауапкершілігін сезіне ме, сезінбей ме деген енді сондай бір сауал туыватыр. Жалпы қазақта ондай адамдар аз, бір қолдың саусағы жететін шығар олардың есептесек. Сондықтан ондай адамдарды тұтқынға алу деген өте үлкен қателік. Жаңаөзен ол өзі қателік болса, бұл одан ары жаңа біз батып баратырмыз, егер осындай адамдарды тұтқынға алып жатсақ.
Өз кезегінде режиссер Еркін Рақышев те бұл қамалуды сынға алып отыр.
Бұл енді бір ұятсыз болды билік тарапынан. Енді ол Атабаев бір қылмыскер ма? Ол енді сонда қол аяғын байлап тұтқындайтын, ол сонда не жазды? Қылмысы бұл кісінің әлі дәлелденбей тұрып, ол кісіні тұтқынға алғаны мүлде дұрыс емес. Бұл билік өзіне сын. Бұдан Атабаев емес билік ұтылып отыр. Халықтың алдында биліктің бет әлпеті ашылып жатыр.
Ал белгілі әртіс Нұрлан Әлімжанов Болат Атабаевты танитындығымен оның қамауға алынғандығынан бейхабар болып шықты.
Жоқ, естіген жоқпын.
Жалпы Болат Атабаевты танушы ма едіңіз?
Иә, танимын ғой, иә, әрине. Әлеуметтік араздық па? Ол енді мен шыны керек мен ол мен білмегесін мен ештеңке айта алмаймын. Ол не араздық, не болған жағдай? Ол кісі не деп қойды? Мемлекеттен не талмаймын мен қазір, ашық мен бір нәрсе айта алмаймын.
Ал Атабаевты жақсы досым деген белгілі режиссер Талғат Теменов оның әлеуметтік араздықты қоздырды дегеніне сенбейтіндігін жеткізді.
Мен білетін Болат дүниеге, әлемге ел секілді қарамайтын, өзінің позициясы бар, өзінің ойы бар, өзінің биіктігінен, өзінің философиясына қарайтын азамат. Болатты ел ішіне келіп, былай айтқанда қазақ халқын бөліп жарып, оларды жаулатын азамат дегеніне өз басым сенбеймін. Әрине ол өнер адам болғаннан кейде бір артық эмоциядан айтатын жері шығар, ал бірақ шын мәнінде бұл Болат өнер үшін елдің болашағы үшін, мәдениет үшін, өркениет үшін тірлік етіп жүрген дарынды, жаны нәзік, жүрегі үлкен азаматтың бірі.
Есте болса, маусымның 15 күні Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті театр режиссері Болат Атабаев пен Рухпен тіл ұйымының жетекшісі Жанболат Мамайды үйлерінен ұстап әкеткен болатын. 2012 жылы ақпанның 3-де әлеуметтік араздықты қоздырды деп айыпталған режиссер Атабаев мамырдың 23-де Жаңаөзенге тергеуге шақырылған болатын. Ол маусымның 5 күні Facebook әлеуметтік желісінде лас қолдарыңызды бос қойдым, мені сотсыз 37 жылдағыдай сыртымнан соттап жібере аласыздар. Сот сымақтарыңызға қатысып, оны заңды процесс етіп көрсетуге құлқым жоқ деп тергеуге өз еркімен бармайтындығын мәлімдеген болатын. Ал маусымның 10 күні Болат Атабаевқа Азаттық радиосында онлайн конференцияда отырған жерінде ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкері маусымның 14-ті Жаңаөзен қаласына тергеуге келуге шақырту қағазын беріп кеткен болатын. Атабаев тергеуге барудан бас тартатынын жазып берген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, осы күндері Жаңаөзен оқиғасына қатысты халық майданы қозғалысының қамауда жатқан бір белсендісі Айжангүл Әмірованың бостандыққа шыққандығы белгілі болды, бірақ оның қандай шартпен азаттыққа шыққаны жөнінде ешқандай мәлімет жоқ. Туыстары оның аман-есен келгеніне қуанышты.
Халық майданы оппозициялық қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірова абақтыдан босатылды. Бұл туралы маусымның 22 күні азаттыққа оның ағасы Қуаныш Әміров хабарлап отыр. 6 айға жуық абақтыда отырған оппозиция белсендісі маусымның 20 күні босатылған.
2 күн бұрын шықты. Жағдай жаман емес. Қазір демалып отыр.
Қазір енді балаларының жанында ғой.
Иә, тумаластары үйде демалып отыр.
Қандай негізде ол кісіні босатты?
Олды білмейміз, ол адвокат өліпті, бізге көп айтпайды оны.
Ал адвокатына хабарласақ айту мүмкін ба, әлде ол кісі де айтпайды ма?
Ол айтпайды үшінде көп. Интервью бермейтін адам.
Жалпы енді денсаулығы қалай екен ол кісінің?
Құдайға шүкір, жаман емес сияқты.
Оның сөзіне қарағанда тұтқындалған Айжангүл Әмірова Жаңаөзен қаласының уақытша қамау абақтысында да, Ақтаудағы тергеу абақтысында да отырған. Қуаныш Әміров Айжангүл Әмірованың қазіргі процессуалдық жағдайы, яғни куәгер ретінде босатылғаны не, ешқайда кетпеу туралы қолхат жазған туралы сұраққа жауап бере алмады. Айтуынша, Айжангүл өздеріне бұл туралы айтпаған, ол тек жарияламау туралы қолхат бергендігін ғана айтқан. Еске салсақ, Айжангүл Әмірова 2012 жылы қаңтардың 6-сы Ақтау қаласында тұтқындалған болатын, оған әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Халық майданы оппозиция қозғалысының белсендісі Әмірова 2011 жылдың жазы мен күзінде ереулі жасаған Жаңаөзен мұнайшыларына моральдық және ақпараттық қолдау көрсеткен. Жаңаөзен тұрғындары арасында әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен Алматыда тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен оппозициялық саясаткер Серік Сапарғали тұтқындалған болатын. Олар қазір Ақтаудағы тергеу абақтысында отыр. Қылмыстық кодекстің дәл осы 164-ші бабымен Алматы тұрғындары театр режиссері, оппозициялық саясаткер Болат Атабаев пен Рухпен тіл жастар қозғалысының жетекшісі Жанболат Мамай да айыпталды. Олар осы кезге шейін ешқайда кетпеу туралы қолхатпен бостандықта жүрген болатын, алайда бір апта бұрын ұлттық қауіпсіздік комитеті оларды да тұтқындап, этаппен Маңғыстау облысына алып кетті. Еңбек жағдайы мен жалақыны өсіруді талап еткен Жаңаөзен мұнайшыларының ұзаққа созылған ереуілі 2011 жылы желтоқсанның 16 мен 17-сінде Жаңаөзенмен шетпеде болған қанды оқиғамен аяқталған болатын. Ақпарат бойынша 17 адам полиция жаудырған оққа ұшып қаза тапқан, 100-ге жуығы жараланған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, енді бір сәт халықаралық тақырыптарға көшсек. Ауғанстан полициясы Кабул сыртындағы қонақ үйге 12 сағат бойы жалғасқан шабуылдар аяқталды деп хабарлады. Хабарлар қарағанда бір жерде кемінде мұнда 17 адам қаза тапқан, олардың көпшілігі бейбіт тұрғындар. Қаза болғандар арасында бірнеше полиция мен қонақ үй күзетшілері де болған. Оқиға жайлы Үкілей Бестаяң білесе. Үкілей, Ауғанстандағы шабуылда қонақ үй қонақтары кепілге алынған ба сонда?
Иә, рахмет. Сағат бейсенбі күні кешкісін Ауғанстан астанасы маңындағы қарға қонақ үйін зымыранмен атқылаған қарулы топ біраз адамды кепілге алған. Полицияның айтуынша, ұзаққа созылған атыс кезінде кепілдікте отырған біраз адам босатылды. Бұл шабуылға жауапкершілікті талибандар алды. Олар бұл қонақ үй бай ауғандықтар мен шетелдіктердің сауық сайран құрып, ерсі әрекеттер жасайтын орнына айналған деп отыр. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің өкілі Садық Садықи Кабулдағы азаттық тілшілеріне берген хабарында былай деді. Өткен түнде талибандар адамдар көңіл көтеру үшін барып жүретін бейбіт аймаққа шабуылдады. Бейбіт тұрғындарды құтқару жөніндегі операциялар жүріп жатыр. Кабул полициясы бұл жердегі адамдардың көбісін құтқарды, деді ол. НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштері тікұшақтары мен ауғандық күштерге қолдау танытты. Полицияның хабарына қарағанда шабуылдаушылардың кемінде біреуі өзін жарып жіберген.
Үкілей, сонда бейсенбіде басталған шабуыл жұма күнге дейін жалғасқан ба?
Я полиция жума күні түсте ғана соңғы шабуылдаушылардың өлтірілгенін хабарлап, қақтығыс аяқталды деп хабарлады. Ішкі істер министрлігінің өкілі Садық Мырзаның айтуынша, барлық 4 террорист өлтірілген. Кабулдан түскен хабарларда қонақ үйдегі кейбір қонақтар шабуылдаушылардан құтылу үшін терезеден секіріп қашқандығы да айтылып отыр. Көл маңындағы 2 қабатты қонақ үй ауғандықтар көп жиналатын демалыс орны болған.
Рахмет үлкеніңізге, қымбаттаған осы және басқа да мақалаларды сіздер azatik.org деп аталатын сайтымыздан да табасыздар. Енді хабарларымыздың тізгінін әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайға берсек, Меруерт, сізбен бізді мал тезегінен биогаз алатын құрылғыны іске қосып, енді осыдан электр қуатын өндіру үшін рұқсат ала алмай отырған қазақстандық кәсіпкердің тірлігімен таныстырады.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Меруерт Сәрсебай қадірменді тыңдарман. Бүгінгі бағдарлама биогаз құрылғылары тақырыбына арналады. Алдымен бүгінгі хабарда айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстанға алғаш әкелінген биогаз құрылғысы іске қосылды ма?
Газ свет алып отырмыз. Айында қазір бір тағы бір документі, разрешитель документі болмайды соны. А былай биогаз істеп тұрмыз.
Мұндай биогаз құрылғыларының пайдасы неде?
Бүк тұртып, одан кейін барып үстінен оның барлығы ашқан кезде газын алу мысалға өте пайдалы дүниелердің бірі осы.
Қазақстанда осындай құрылғыларды шығару көзделіп отыр ма?
Шағын 20-30 бас ұстайтын сүтті сиырлар ұстайтын ірі қара сондай фермалардың маңайында 5 кубтық жаңағы биореакторларға зерттеулер жүргізіп соның жаңағы әртүрлі өлшемдерін алды.
Міне қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Қостанай облысының Қарасу ауданындағы Қараман К жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қидан электр қуатын өндіруді жүзеге асырып отыр. Бұл тақырып бұрыннан көтеріліп келе жатқанымен алғаш рет іске асып отыр дейді компания қызметкерлері. Олар малдың қиын өңдеу арқылы метан газын алып, оны электр қуатына айналдыруда. Шаруа қожалығының басшысы Серік Қажиевтің айтуына қарағанда жылына 3,752 киловатт электр қуатын өндіруге мүмкіндік бар. Құрылғы елге 2009 жылы әкелініпті.
Бұл міне жібердік оны. Газ свет алып отырмыз. Айында қазір бір тағы бір документі, разрешитель документі болмайды соны. А былай биогаз істеп тұрмыз. Бәрі полный мощность стеметр әлі. Сол документі разрешительный болмады. Документ болса мынау свет беруге, свет беруге. Ол біз уже істейміз. А біз қалай қазір былай жай ұстап тұрмыз газ бен светті. Ну әлі толық істеп жатқан жоқ. Мұныкі мощность жылында беретін 3,000,000 киловатт, бір жылда беретін 3,000,000 киловатт. Біз, например, біз үлкен томыз. Үлкен то бізге жылына 1,200,000 киловатт керек өзімізге. Өңгесін біз сол, бізде не бар фарфайт деген организация сол. Соның это линия электропередачи соныкі, соған тапсырамыз. Ол сосын өзі үлестіріп, осы район бойынша жабады. Линиясы электропередачи фарфайттікі, біз оны сол линияға сөміз ғой, тоқты.
Құрылғыны орнату үшін 1,5 жыл уақыт кетті дейді Серік Қажиев. Ол бұл аппаратты әкелу толығымен өз компанияларының бастамасы екенін айтты.
Қазір толығымен істемейді, біз газ алып тұрмыз, газ метанды қарамалдың қиы бар ғой, содан алып тұрмыз ғой газды. Ол газды сосын жұмсаймыз, осы электроэнергия аламыз. Бізде чехословакия 2 двигатель тұр, сол 2 двигатель ол газбен істейді, а газды сол қиыдан аламыз. Сол 2 двигатель істейді, сосын андай 2 генератор бар, сол генератордан тоқ шығарады. Іші 2 ферментатор тұр. 2 ферментатордан сосын бізде 5,000-ға жақын қарамалымыз бар. Сол қарамалдың қиын әкеледі де, сумен қосылады сол ферментаторда бар. Содан кейін ол газ шығады, метан. 60% газ шығады, газ метан шығады. Сол 2 двигатель бар, чехословакия. Сол двигательді жүргізеді сол газ. Сол газдан сол двигательді 2 генератор бар. Сол генераторда жұмыс істеп бізге тоқ шығарады.
Серік Қажиевтің сөзінше Украинадан келген құрылғының бағасы 400,000,000 теңгені құраған. Ол елде өзге де биогаз құрылғылары бар екенін айтты, бірақ олардың барлығы да кішігірім қолдан жасалынған аппараттар деді ол.
Біздің біріншіміз ғой республикада. Кім білді онда қандай проблема болатын? Біз бәрін істеп, бәрін шығардық, сол тоқты өзіміздің производствоны жауға. Сонда бермейтір ғой енді. Андай документ керек, мынандай документ керек, сонымен жүрміз ғой әлі.
А оны қандай ұйым беру керек?
Жоқ, ондай правила бар, ондай да көп былай бір сөзбен айта алмайсыңыз. Сонда қазір чехословесі де оның бұл жұмысты көп, сонда қазір чехословесі де сонда 12 пункт бар. Сол 12 пункттің бәрін орналту керек. Соның ішінде АФКУ деген бір пункт бар. Соның бәрі оны Былай неткенде әлі жұмыс бар сол разрешетін документтармен. Былай айтып отырмын ғой, газ бар, свет бар, только соны бере алмай отырмыз. Ну енді ламаны болса енді бір ай бола ма, екі ай бола ма, одан өздері дұрыс айта алмайды қазір қандай не сол документалды, разрешетін документалы. Анаудан шығады, мынаудан шығады, сонымен пока бәрін түсінгенше біраз уақыт болып қалды ғой. Көмектесіп жатыр ғой қазір, қазір бәріне де шықтып қойды, жаңағы да не де шықты, көмек беріп отыр. Алып отқан электрентрибут арзан. Біз оны өзімізге алады, сосын қалғанын мынау сол форфайтқа береміз. А форфайт бізден алады да, сосын уже форфайт өзі халыққа үлестіреді. Тірі қарасу компания. Біз өзіміз сата алмаймыз, біз халыққа сата алмаймыз. Біз только мынау форфайтқа ғана сатамыз, а форфайт сосын өзі үлестіреді жағды. Но біздікі арзан, біздік арзанырақ болады. Бізге де өзімізге жай бесплатно пайдаланамыз, а сосын мынау то, что мынау линия электропередачи, сол форфайттікі, соған төлейміз электроэнергиямен, а қалған өздері сосын тағы үлестіреді.
Серік Қажиев аппарат толығымен іске қосылғаннан кейін ауыл тұрғындары малдарының тезегінде іске жарату жоспарда бар деді. Себебі бұл экологияға жағымды әсер етіп, ауаны тазартады.
Бізде 5 мың қара малымыз бар ғой. Оған бір қара малдан бір жылда деді 9 тонна деп шығады. Бізге бір жылға 16 мың тонна қи керек. Ол қиымыз бар. 7-8 жыл Германияға барып көргенбіз. Анда выставка болды Ганноверде, сонда көргенбіз осы нені. Биогаз. Онда Европада уже 30 жылдан көп істеп жатыр ғой бәрі. Сол фермерлерге барғанбыз, фермерлерде көрдік осы биогазды установка. Сол олардың анау шошқаның қиынан содан бәрі шығарады. А бізде қара малдың қиынан. Біз Украинамен істеп жатырмыз. Бізге шеф монтаж украинская фирма істеген бізге. Сол Украинадан тауып, содан келіп, сосын бізді үйретіп, содан Украинада да осындай бар екі установка істеп жатыр. Одан Украинада салды, сосын Прибалтикада салды, сосын бізде салды міне. Энергиядан басқа, одан нұрсыздан. Газ шығады, сосын таза органическое удобрение шығады. Ану жидкое удобрение и твердое удобрение. Оны өзімізде, сосын не бар ғой, полеводство бар ғой. 82 мың гектар сол жеріміз бар. Сол енді қазір неге сол удобрение шығарып жатырмыз, анау жидкое удобрение қазір шөп көлестірдік неттік. Ол сол шығатын сол электроэнергия шығады, органическое удобрение шығады. Сосын ауаны тазалап қой енді. Қазір енді ертеде сол қи жай жатсып, жай шіріп нетіп, атмосфераны бүлдіріп ауаны. Қазір ол бәрі таза болады ғой енді. Біз оны бәрін тазалап нетіп, енді сол базалы тазалап осында келіп отырмыз ғой.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан үрден кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақ ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру ғылыми зерттеу институты бас директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары Марат Қалиасқаров биогаз құрылғыларын пайдалану саласында үкімет, ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазагро инновация тарапынан 42-ші бюджеттік жоспар бойынша жұмыстар атқарылып жатқанын айтты.
Мал фермалары, соның ішінде ірі қара құс фермалары, шошқа фермалары осылардың барлығында жаңағы шығарылатын көмнің барлығында әртүрлі деңгейде газ бөлініп шығады. Таза күйінде бөлініп шыққан кезде пайдалануға бірден болмайды, өйткені оның құрамында зиянды жаңағы газдың құрамында көлемді түрде әртүрлі құрылымында болады. Соның ішінде ең көп түрі шошқаның, сонан кейін жаңағы құстың кезінде болады. Ал одан кейінгі үшінші деңгейде сол мына ірі қара малы. Осы бағытта бұл зерттеулер ертеден жүргізіліп келе жатыр және дүние жүзінде ең көп қолданылатын осы бағыттағы осындай құрылғылар бұл мына Индияда, Қытайда, содан кейін Америкада осындай ірі фермаларда жаңағы көп мөлшерде жиналынатын қиды ары қарай пайдалануға, тезірек пайдалануға оны мүмкіндік береді. Өйткені қолданысқа тезірек пайдалану үшін оған жаңағы құрамындағы газды шығарып, жаңағы газды сол ферманың өзінің қажеттігіне пайдалану қажет.
Марат Қалиасқаров қазіргі уақытта қазақстандық фермерлер биореакторларға қызығушылық танытып отыр дейді. Тек алдын ала ауыл-ауылды аралап, түсіндіру жұмыстарын жақсылап жүргізу керек екенін де атап өтті.
Өзіміздің институтта осы өткен 3 жылдықта бастап, мына әсіресе мал қоралары, оның ішінде ірі қара ұстайтын қоралардың маңайында шығарылған қиды бірден тыңайтқыш ретінде пайдалану үшін оны жаңағы өңдеуден өткізу қажет. Сол өңдеуден өткізу биореакторларда қалмайды. Алдында біздер жағы шағын 20-30 бас ұстайтын сүтті сиырлар ұстайтын ірі қара. Сондай фермалардың маңайында 5 кубтық жағы биореакторларға зерттеулер жүргізіп түрлі өлшемдерін алды. Қазір мал басының көбеюіне байланысты енді осы биореакторлардың көлемін ары қарай ұлғайтып 10 кубтық 15 кубтық.
Марат Қалиасқаров қазіргі жасалып жатқан биореакторлардың зерттеу жұмыстарына бағытталғанын айтты. Сондықтан да әлі оның бағасы неше болатыны анық емес. Тек шетелдік құралдарға қарағанда арзанырақ болады деді ол. Марат Қалиасқаров биогаз құрылғылары туралы әңгіме 90-шы жылдардан бері көтеріліп жүр деді.
Оның құрамындағы газ бөлініп шығады және зиянды заттар сол газбен бірге шығады. Бұдан кейін қалған қалдықты бірден тыңайтқыш ретінде әртүрлі өсімдіктерге пайдалануға мүмкіндік туады. Малдың қандай жем шөппенен пайдаланып тұрған жерінде мысалы қосымша жем шөптің түрлері берілді ме? Соған байланысты шығатын қидың құрамында газдың да түрі өзгереді. Біздер басында ойлайтынбыз, тек қана жаңағы мал басына қарап мөлшерлеп шығатын газдың түрін соған мөлшерлеп келтіреміз. Мысалы үшін қой қиын алатын болсаңыз, қойдың қиының тек қана өзінде әрбір килограмнан 8000-нан 12000 кило жолға дейін жылу шығарады. Ірі қарада да мөлшер сол әрбір килограмнан 9-дан 10000-12000 кило жол килограмнан шығады. Ең жоғарғы көлемде шығаратын энергия көзі мұнда шошқа малынікі болады. Бұлатқа 13-15000 кило жол килограмына дейін көтеріледі.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Биогаз құрылғыларын сататын арнайы компаниялардың кейбірі оларды Қытайдан таситын болса, тағы біреулері украиналық аппараттарды ұсынады. Қырғызстанда да осы саланы дамытуға біраз күш жұмсалған екен. Қырғызстанның бұқаралық ақпарат құралдары онда қарапайым тұрғындар арасында өз ауласына кішігірім құрылғы орнатқан фермерлер қатары артып бара жатқанын хабарлауда. Сондай-ақ Қырғызстанның маңында орналасқан Қордай ауданындағы тұрғындардың арасында тезекті сатып алатынын жариялап интернетке жарнама бергендер де кездеседі. Марат Қалиасқаров Қараман КЖ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кездесіп отырған проблемасымен таныс емес екенін айтты. Эколог Мұсағали Дуанбеков биогаз құрылғылары қазіргі уақытта қажетке айналды дейді.
Ауыл шаруашылығы үшін қажетті нәрселердің біреуісі ғой. Бүгінде мысалға биогаз алу үшін негізгі малдың қиы пайдаланады. Оған мысалға сиыр малының, шошқа малының, негізгі тауықтың қиы пайдаланады. Сондықтан олардың барлық қиы жиналғаннан кейін оның бәрін бір жаққа өңдеу керек. Сондықтан оны биогаз есебінде пайдаланып бір жерге салып белгілі бір ыдысқа оны бүктіртіп одан кейін барып үстінен оның барлығы ашқан кезде газын алу мысалға өте пайдалы дүниелердің біреуісі. Бірақ енді оны көбінде біздің ауыл шаруашылығында айналысып жатқан азаматтар көп соны технологиясын жақсылығын пайдаланып жүрген жоқ. Себебі бүгінде мүмкін электр энергиясы да арзан шығар енді ондай технологияға көшкеннен гөрі. Сондықтан бүгінде мысалға Қазақстанда биогазды пайдалану технологиясы қарқынды жүріп жатқан жоқ.
Мұсағали Дуанбеков бұл қажет болғанымен көп қаражатты талап ететін бастама деп санайды.
Үлкен ыдыс салу керек, оның үстіне жаңа қиды салу керек, оның бәрін бетіндегі жаңағы қондырғылары бар, оның бәрін газға айландырып, белгілі бір қоспалы тағы да бір дүниелер алу керек. Құрдан құра шейін қиды бір жерге жиналған газды пайдаланбайды ғой. Оның ішінде бір қысым пайда болады. Ол қысымды белгілі бір мөлшерде жаңағы қондырғының жоғарғы жағы оны шығарып отырады. Мысалға егер қысым қатты көбейіп кетсе, ол атылып кетуі мүмкін.
Мұсағали Дуанбеков биогаз құрылғылары арқылы шығатын газ бен табиғи газды салыстырды.
Қазіргі пайдаланып жүрген газдың тазалығы жоғары, оның оттық коэффициенті жоғары. Бірақ енді ол газ мысалға айдаладағы ауылдағы шаруашылыққа апарып жеткізу оңай шаруа емес қой бүгінде. Сондықтан мысалға қалалы жерде сондай көгілдір отынды пайдаланған тиімді, ал ауыл жерлерге осындай газды пайдалануға болады. Бірақ оған көбінде сол ауыл шаруашылығымен айналысатын азаматтар көбінде сол малдың шаруасы, малдың төлі, малдың ауруы, жаңағы дәрі-дәрмек, ветеринария деген сияқты сол көп мәселелермен айналысып кетеді. Эксперимент есебінде бір жерлерде оны пайдаланып жатыр, бірақ ол енді көбінде ауыл шаруашылықта отырған азаматтардың өздерінің инициативасы да өздерінің. Ал бұлай мемлекет тарапынан осы ауыл шаруашылығы министрлігі сондай ақша бөліп жатыр, осынша ауылда, осынша жаңағы шаруашылықта осынша енгізіпті деген, осыған осынша миллиард ақша бөліп дегенді мысалға мен естігенбіз. Меніңше оған ең бірінші сол министрлік, ауыл шаруашылығы министрінің атынан белгілі бір ұсыныс болу керек, белгілі бір ақша бөліну керек, кредит есебінде ма жаңағы процентсіз ақша бөлу керек деген сияқты.
Эколог биогаз құрылғылары тек бір ғана шаруашылыққа қажет газ және энергия шығара алады дейді.
Ол тек қана бір сол шаруашылыққа ғана қажеті бар. Одан асқа ол не қалмайды. Жаңағы районды қамтамасыз етуге шамасы жетпейді оған. Қажеттігі бар, бірақ енді оның шаруашылықтардың өздері айналысу керек оған. А мемлекет оған қаржы бөлу керек соны істеуге. Бәрібір ол шіритін қиын ғой, оның бәрін газға айландырған пайдасы көп қой.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге салып өтейін. Amnesty International халықаралық құқық қорғау ұйымы қамаудағы режиссер Болат Атабаевты арыздан тұтқыны деп жариялады. Халық майданы қозғалысының белсендісі Айжан Гүл Әмірова Ақтаудағы абақтыдан босатылды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бизнесмендер Атамекен ұлттық экономикалық палатасына міндетті түрде мүше болуы тиіс деп мәлімдеді. Ауғанстанның Кабул қаласы маңында содырлардың қонақ үйге жасаған шабуылынан ең соңғы мәліметтерге қарағанда 17 адам қаза тапты. Олардың көпшілігі бейбіт тұрғындар, үшеуі содырлар екен. Австралия жағалауында Индонезиядан шығып апатқа ұшыраған кеменің орнында құтқару жұмыстары жұма күні таңертең қайта жалғасты. Норвегияда 77 адамды атып өлтірген Андерс Брейвиктің сотында айыптаушы жақ соттан оның ақыл-есі ауысқан деп тануды және арнайы ауруханада емдеуді сұрады. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ұлыбритания жағалауынан кері қайтарылған Алайт жүк кемесінің бортында Сирияға бара жатқан әскери тікұшақтар болғандығын растады. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталды. Алда хабарларымыз тағы да жалғасатын болады.